4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Max Liberty-ն է, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը, այսօր ձեզ կներկայացնի օրվա ամենաթարմ լուրերի ընտրանին, կանդրադառնանք այսօրվա կարևոր իրադարձություններին, կխոսենք ամենահրատապ թեմաներից։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս, գնացինք։ Ընտանեկան բյուջե, ով է ամենալավ խնայողը։ Եվրատեսիլ 2010 նախապատրաստական աշխատանքներ բազմաթիվ երկրներում։ Օսկար 2010 Ամերիկյան կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխությունը կրկին կդառնա լուրերի գլխավոր թեմաներից։ Հայեր ու ադրբեջանցիներ, որ պարագայում են երկու ազգերը խաղաղ հարևաններ։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնել, առաջարկում ենք լսել լուրերի համառոտ ընտրանի, ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Միացյալ Նահանգների ավիացիոն և ռազմական արդյունաբերության ներկայացուցիչները կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատին կոչ են արել մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը, զգուշացնելով, թե այն կարող է հարվածել դեպի Թուրքիա-Ամերիկայի արտահանումներին։ Հայ օրենսդիրները չորեքշաբթի վաղ առավոտյան մեկնել են Վաշինգտոն, որտեղ մարտի 4-ին Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախատեսված է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի և նախագծի քվեարկությունը Վաշինգտոն մեկնող պատվիրակության կազմում ընդգրկված են Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներ Արտակ Զաքարյանը և Կորյուն Նահապետյանը, դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի հրավերով մարտի 16-ից 18-ը պաշտոնական այցով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և Հայաստանում կգտնվի Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Սերժի Կավետիսյանի գլխավորությամբ այսօր սկսեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի և մեղադրող կոմի վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը քննարկելու է Յուլիա Տիմոշենկոյի ղեկավարած կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը համապատասխան նախագիծը, Գերագույն Ռադային ներկայացրել նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցության падգամավորները։ Փաստաթղթում ասվում է, որ կառավարության ներկայիս կազմը պատասխանատվություն է կրում երկրում սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատ տարածման համար։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։ Տնտեսական ճգնաժամը դեռ Հայաստանից ետ չքաշված թանկացավ գազը, բազմաթիվ ընտանիքների ստիպելով ավելի խնայողաբար ծախսել վաստակած գումարը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը ունի որոշակի ուսումնասիրություններ ընտանեկան բյուջեի հետ կապված, ով է այսօր հայկական ընտանիքում ավելի շատ վաստակում և ով է ամենալավ տնտեսողը, ում է վստահված ձեր ընտանիքում խնայողի սոցիալական բարդ պայմանների դեպքում կարևոր դարձած դերը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Ապրիլի 1-ից գազի 1 խորանարդ մետրի համար հայաստանցիները կվճարեն 132 դրամ, նախկին 96 դրամի փոխարեն։ Կանխատեսումներ կան, որ առաջիկայում այս փաստով պայմանավորված կթանկանան նաև մի շարք բարենային մթերքներ։ Փաստորեն սկսվում է ակտիվ տնտեսումների մի նոր փուլ։ Հոգեբաններն ու սոցիոլոգներն ասում են, որ հայկական ընտանիքներում ընտանեկան բյուջեի խնայողություններն ու տնտեսումներն առավել հաջող են ստացվում հիմնականում կանանց մոտ։ Վերջերս նման մի ուսումնասիրություն էր արել նաև ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը։ Այս կառույցի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի ազգային համակարգող Ջինա Սարկիսովայի խոսքով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը համընդհանուր խնդիր է, որն ազդում է բոլորի վրա, բայց հարկ է նկատել, որ աշխատանքից ազատվողների մեծ մասը հիմնականում կանայք են լինում։
Տղամարդիկ նման հարցադրումներ լսելիս անմիջապես ասում են. Իսկ ով է ասում, որ ճգնաժամը առաջի հերթին կանանց վրա է ազդում։ Եթե դուք ուզում եք ասել, որ անմիջապես կանայք կրճատվում են աշխատատեղերից, իսկ տղամարդիկ մնում են։ Սա շատ բնական հարցադրում է, ճիշտ է։ Իհարկե մենք չենք կարող հաստատել, որ առաջի հերթին եւ միանշանակորեն կրճատվում են կանայք, բայց մենք դրա հետ մեկտեղ չենք կարող մերժել այն փաստը, որ եթե այնուամենայնիվ կինը կրճատվեց, դժում է ամբողջ ընտանիքը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համապատասխան կառույցի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ
վաստակած գումարը կինը ծախսում է առաջի հերթին ընտանիքի կարիքների եւ երեխաների ուսման վրա։ Տղամարդը այն բաժանում է հավասարապես ընտանիքի կարիքների, ընկերների հետ ժամանցի, իր ազատ ժամանակի եւ այլն։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում այս հիմնադրամում եկել են հետևյալ եզրահանգման.
Եթե ուզում եք փրկվել ճգնաժամի ժամանակ, գումարը տվեք կանանց։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք վստահ լինել, որ չեն տուժի երեխաները, նրանք կշարունակեն հաճախել դպրոց, որ ընտանիքների սեղանից չի պակասի սնունդը, իսկ տղամարդը ճգնաժամի օրերին հատկապես, քանի որ խուճապի է մատնվում եւ այդ սրտանց փորձում է օգնել ընտանիքին եւ նոր գումարներ վաստակել, շատ ավելի հաճախ եւ շատ ավելի լուրջ ռիսկի է դիմում։ Եվ հնարավոր է, որ ռիսկի դիմելով նա ավելի շատ գումար կորցնի ընտանեկան բյուջեից, քան վաստակի։
Զրուցակցից խոսքով ֆինանսատնտեսական ճգնաժամներից նվազ կորուստներով դուրս գալու համար փաստորեն հարկավոր է ընտանեկան գումարի տնտեսումը հանձնել կանանց։ Փոքրիկ հարցում արեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում պարզելու, թե ինչ են մտածում անցորդները, ով է ընտանեկան գումարը ճիշտ տնտեսում՝ կինը թե տղամարդը։
Ես աշխատում եմ մի շրջապատում, դա միջազգային աղողության կենտրոն է, որտեղ 99% աշխատում են կանայք, եւ այդ կանանց 50% ամուսինները չեն աշխատում եւ իրանք վաստակում են բավականին հաջող եւ կարողանում են շատ լավ եւ տնտեսել եւ ծախսել, շատ պլանավորված, այնպես որ հասցնեն հաջորդ գումարը վաստակելը։
Զրուցակիցս հիշեցրեց, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո հայ տղամարդկանց գերակշիռ մասը դադարեց աշխատել։ Նրանք, ովքեր այդ ժամանակաշրջանում ունեին լավ աշխատանք եւ չէին դժգոհում իրենց վաստակած գումարից, կորցնելով աշխատանքը հիասթափվեցին, նոր աշխատանք փնտրելուց հրաժարվեցին։
Մի քիչ մենք սովորացեցինք մեր տղամարդկանց ծույլությունը, երբ որ փլուզվեց սովետական հասարակարգը, մեր տղամարդիկ ավտես իրենց դերը զիջեցին, մենք իրենց ծույլության սովորացեցինք եւ այստեղ մայր իշխանությունը նորից մեր մեջ հասնացավ, ասում են ամբողջ աշխարհը ղեկավարում են տղամարդիկ, իսկ տղամարդկանց կանայք։ Նրանք այդ ամենը շատ լավ հասկանում են, բայց քանի որ իրենց եսը գերագնահատում են, դրա համար իրենք չունեն ցանկություն ճգնել, երբ կողքին անող կա։ Ուղղակի պետք է լինի մի քիչ այդ բազմոցներից կտրվելու ցանկություն։
Մեր օրերում առավել հաճախ կհանդիպես իքական սեռի գործարարների կամ անհատ ձեռներեցների, ովքեր հույսը չեն դնում տղամարդու վաստակած գումարի վրա եւ փորձում են կայանալ ու վաստակել ինքնուրույն։ Երիտասարդ զրուցակիցներից մի մասի կարծիքը տրամագծորեն տարբերվում էր քիչ առաջ հնչած հավաք տարիքի անցորդների կարծիքից։
Մի ընտանիքում կարող է տղամարդը տնտեսող լինել, մի ընտանիքում կինը։
Իմ կարծիքով գումարը վաստակում է տղամարդը, եթե տղամարդը քիչ գումար տա, կինը քիչ կծախսի, եթե շատ տա, շատ։ Ու այսինքն հարցը դալիս է գալիս այնպես, թե տղամարդը ինչքան կաշխատի ու ինչքան կտա կնոջը։ Մեխանիկորեն ենցա դառնում, որ երկուսն էլ տնտեսում են։
Այդուհանդերձ անցորդների մեծ մասի համար ընտանեկան բյուջեի լավագույն տնտեսողները մնում են կանայք։
Միշտ էլ կանայք տնտեսող են, քան թե տղամարդի։ Տղամարդը փողը բերում է, իսկ կինը արդեն իր աշխատները անում է։
Այ ընտանիքում կինը բնականաբար ավելի լավ կհասկանա տնտեսելուց, քան տղամարդը, իսկ տղամարդը բնականաբար շռել է ավելի շատ։
Իսկ ինչպես են պատկերացնում երիտասարդ զրուցակիցներս իրենց ապագա ընտանիքներում նշյալ պարտականությունն ով կստանձնի։
Չեմ կարծում, որ շատ տնտեսող կլինեմ։
Բնականաբար կնոջս կվստահեմ, թե չէ ես էլի շռել մարդկանց տեսակին եմ պատկանում, միանգամից կծախսվի ամեն ինչ։
Ինձ թվում է ես կստանձնեմ այդ դերը։ Այդ հարցերը կարա չվստահեմ։
Ես կստանձնեմ, կնոջս էլ կխառնեմ էլի այդ գործին։
Եթե ասենք մեր տանը ինձ վստահեն այդ ամեն ինչը, կարող ուտով ճգնաժամը հայտնվի, հա, մեր տանը նաև էլի։
Սենց է մեր ընտանիքում կոնկրետ այնց հա, որ հայրս աշխատում է, հայրս որոշում է ինչքան ծախսի։ Մնացած տնտեսումը ինչա համ հերս է ասում, համ է մերս կողքից խորհուրդ է տալիս։
Համ ինչ պապան է անում մեր ընտանիքում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվարթի։
Բր
Հայաստանում ազգային փոքրամասնություն համարվող հայերը հաճախ դուր դրան հարևանները են ադրբեջանցիների հետ։ Միմյանց հետ հակամարտության մեջ գտնվող երկու ազգերը երրորդ երկրում շփվելիս կարծես խնդիրներ չունեն, ապրում են խաղաղ, փորձելով լուծել փոքրամասնությունների համար ընդհանուր խնդիրները, որը երիտասարդների դեպքում կրթությունն է և կրթության լեզուն։ Լսենք իմ գործընկեր Էլինայի պատրաստած նյութը Թբիլիսիից։ Թբիլիսիում ապրող հայերը ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են կազմում այդ քաղաքում։ Շատ են նաև ադրբեջանցիները։ Այս քաղաքի այլ ազգիները, ինչպես եւ ուրիշ տեղերում, բաժանվում են մի քանի կատեգորիաների։ Առաջին խումբը Թբիլիսիում ծնված ու մեծացած, բայց ազգությամբ հայ մարդիկ են։ Երկրորդը նրանք են, ովքեր ապրել են իրենց հայրենիքներում ու հետո են տեղափոխվել Թբիլիսի ինչ-ինչ պատճառներով։ Երբեմն հայերը այնքան են նմանվում վրացիներին ու մտնում վրացական առօրյայի մեջ, որ նրանց դժվար է լինում տարբերել հարևան երկրի բնիկներից։ Ինչով են զբաղվում երիտասարդները Թբիլիսիում, մասնավորապես հայ և ադրբեջանցի երիտասարդները, ովքեր այս քաղաքում ապրում են կողք կողքի։ Ադրբեջանցի երիտասարդներն, ովքեր մեծացել են Թբիլիսիում, պատմում են, որ Բաքվում դեռ մնացել են հայեր, բայց քաղաքական իրավիճակի պատճառով թաքցնում են իրենց ազգությունը։
После этих всё уже отношения вообще испортились. Ну раньше то и сейчас живут там армяне, там всё. Ну просто у них фамилии там азербайджанские.
Верчին իրադարձություններից հետո հարաբերությունները մեր երկու ազգերի միջև մեր հայրենիքներում վերջնականապես փչացան։ Հիմա էլ են Բաքվում հայեր ապրում, բայց ազգանուններն ադրբեջանական են դարձրել։ Հայ են, բայց ադրբեջանական ազգանուններով։ Միայն տանն են հայերեն խոսում։ Բաքվից կամ Երևանից Թբիլիսի տեղափոխված երիտասարդները հիմնականում լեզվական խնդիրների պատճառով կրթությունը թերի են թողել, իսկ երբ տիրապետել են վրացերենին, արդեն սկսել են աշխատել։
Я русскую 72-ю закончил 9 классов образования. Сейчас шофером работаю. Государство.
Այն ժամանակ այստեղ ռուսական դպրոցն եմ ավարտել։ Սովորել եմ ընդամենը մինչև 9-րդ դասարան։ Հիմա արդեն սովորելու ժամանակ չկա, աշխատում եմ պետական կառույցում, պատմեց մի ադրբեջանցի երիտասարդ։ Հայ աղջիկներն էլ ուսման հետ խնդիրներ ունեն։ Ռուսական դպրոցներ Թբիլիսիում արդեն չկան։ Ստիպված կամ կիսատ են թողնում դպրոցական կրթությունը, եւ ինչպես իրենք են ասում, մի փեշակ սովորում, կամ էլ ստիպված սովորում են վրացերեն ու շարունակում կրթությունը։
Столько здесь не оставалось. Հայաստանում եմ ապրել 7 лет я там оплану. Արդեն 2 ամիս паспортս կհանեմ, կգնամ։ Սովորել եմ դպրոցում։
Ես միշտ այստեղ չեմ ապրել։ Գնացել եկել եմ, բայց արդեն 2 ամիս է ինչ տեղափոխվել եմ։ Դպրոցս կիսատ եմ թողել, վարսավիրական դասընթացների էի գնում Փարի, բայց այն ծանզնագիր ունենամ, հետ եմ գնալու Հայաստան, պատմում է Իզաբելլան։ Ինձ հետ զրուցած ադրբեջանցի երիտասարդները, սակայն Բաքու վերադառնալ չեն ուզում։ Թբիլիսին ավելի են հավանում եւ այդտեղ ավելի ազատ են զգում իրենց։
Даже я остаться вообще не хочу туда поехать. Не знаю, там нет хорошей жизни вообще. Ну там нет хороших друзей и вообще.
Այստեղ եմ ուզում մնալ։ Ընդհանրապես Բաքու գնալ չեմ ուզում, որովհետեւ այնտեղի կյանքն ինձ դուր չի գալիս, ընկերները լ արդեն չունեմ։
Не обращаются уже так, как надо. Да, косос будет, конечно, без него. Как с нашими врагами дружить, если вражда не имеет.
Մեզ այնտեղ լավ չեն վերաբերում, թարս են նայում։ Ասում են, ինչպես կարող ես հայերի հետ մոտ լինել, չէ՞ որ նրանք մեր թշնամիներն են։ Թբիլիսիի կամ վրացական ծովափնյա հանգստավայրերի կարճաժամկետ այցելուների համար այս երկրի երիտասարդությունն ավելի ազատ, շփումներն էլ ավելի անկաշկանդ են թվում։ Մինչդեռ Թբիլիսիում երկար ապրող հայերը կարծում են, որ վրացի երիտասարդներն այնքան էլ անկեղծ չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Այստեղ ոնց ասեմ, շփվում են շատ, բայց նաև տղեկները, որ գալիս են, հա, մեր շփվում են sense ոնց որ քոր ու ախպեր, բայց այդտեղ ուրիշ ձև են հասկանում, էլի, բայց Հայաստանում տեն չի։ Ավելի ազատո լավա էլի։
Հայկական ազատությունը Թբիլիսիում ապրող հայերին ավելի է ձգում։
Мне приятно очень там жить. Я сейчас вот паспорт возьму, но 18 лет сниму паспорт и опять должна поехать туда.
Ինչ շատ է դուր գալիս այնտեղ ապրել։ Հայաստան եմ ուզում գնալ, այ հիմա որ 18-ից լրան ա ու անձնագիր ստանամ կգնամ Հայաստան։ Միգուցե հեռավորությունն է պատճառը, որ հայրենիքը այդքան ցանկալի, իսկ հայերի կերպարն էլ միայն դրական է դարձնում Վրաստանում բնակվող հայերի համար։ Սակայն հաշվի չառնելով լեզվական տարբերությունները, Վրաստանի եւ Հայաստանի հայ երիտասարդները մի բանով նույնպես տարբերվում են՝ իրենց մեծամասնական վերաբերմունքով հարևան ադրբեջանցիներին։ Թբիլիսիում նրանք ընկերություն են անում եւ նույնիսկ սովորել են միմյանց լեզուները։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty, Թբիլիսի։ Եվրատեսիլ երկի մրցույթի մասնակից 39 երկրների մեծ մասը արդեն ընտրել են Օսլո մեկնող իրենց մասնակցին։ Մրցույթը կանցկացվի երկու կիսաեզրափակիչ փուլով եւ եզրափակիչ, որը տեղի կունենա մայիսի 29-ին։ Մեր տարածաշրջանի 3 երկրներն էլ արդեն ունեն ընտրված մասնակից։ Հայաստանը ներկայացնող եւ Արիվասը սկսել է ճամփորդությունների շարքը, որի ընթացքում ներկայացնելու է իր երկը մի քանի երկրներում։ Կարլեն Ասանյանը կպատմի հարևան եւ հետխորհրդային երկրների մասնակիցների մասին։
Even when the thunder and storm begins. Եվրոպական հեռարձակողների միության կանոններով մինչև մարտի 22-ը Եվրատեսիլի մասնակից բոլոր 39 երկրները պետք է ներկայացրած լինեն իրենց երկերը եւ մասնակիցներին։ Այս օրերին մասնակից գրեթե բոլոր պետություններում Եվրատեսիլյան Երուսեռ է, ոմանք արդեն ընտրել են մասնակիցներին, շատ դեպքերում էլ առաջիկա օրերին նախանշված են ազգային նախընտրական փուլերի եզրափակիչները։ Եվրոպայի թերևս ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը Հունաստանը այս տարի է լուրջ է պատրաստվում մրցույթին։ Հունական եզրափակիչ մարտի 12-ին է։ Ռուսաստանը Եվրատեսիլի իր մասնակցին կընտրի մարտի 7-ին կայանալիք եզրափակիչ համերգին հեռուստադիտողի SMS եւ ժյուրիի քվեարկությամբ։ 25 ֆինալիստների ցանկում են հայտնվել ռուսական շոու-բիզնեսի ամենատարբեր անուններ, սկսած հայտնիներից մինչև սկսնակներ, սակայն ռուսական պայքարը առավելապես ոչ թե երկերի ու երկիչների, այլ պրոդյուսերների միջև է։ Նախընտրական մրցույթին իրենց հայտերն են ներկայացրել ռուսական փոփի մի շարք անուններ կերտած պրոդյուսերներ։ Իոսիֆ Պրիգոժինը ցանկանում է Եվրատեսիլ ուղարկել երգչուհի Ելենա Եսենինային, Վիկտոր Դրոբիշը Պրինցեսա Ավինյու նախագիծն է ներկայացել նախընտրական մրցույթին, իսկ հայ Եվրատեսիլում մեծ փորձ ունեցող պրոդյուսեր Մաքս Վադիևը հետևերցել հայտը, նա ներկայացրել էր Յոյո խումբը։ Հայտը հետևերցել նաև երկու անգամ Եվրատեսիլին մասնակցած Դիմա Բիլանը, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, թե մտադիր է երրորդ անգամ ներկայանալ այս մրցույթին Ֆիլիպ Կիրկորովի գրած երգով։ Այսպիսով Բիլանը դեպի Օսլո ճանապարհը փակեց նաև Կիրկորովի համարով այս մրցույթի մեծ երկրպագու է։ Ժամանակին ինքն է մասնակցել, իսկ վերջին տարիներն էլ որպես երգահան կամ պրոդյուսեր էր գնում Եվրատեսիլ աջակցելով տարբեր մասնակիցների։ Նախընտրական փուլի ֆավորիտներից է համարվում ռուսական փոփի հայտնի անուն Ալեքսանդր Պանայոտովը, ինչպես նաև Բուրանովյան Տատիկներ խումբը, որի կազմում հիմնականում 70-ին մոտ կանայք են, ովքեր ֆոլկ եւ էստրադային երգում սկսած Վիկտոր Ցոյից մինչև Բիթլզի երգացանկը։ Երեք երեկոյան Եվրատեսիլի իր մասնակցին ընտրեց Ադրբեջանը։ 17-ամյա դպրոցական Սաֆուրա Ալիզադեն եզրափակիչի 3 մասնակիցներից լավագույնն է ճանաչվել։ Եզրափակիչի մասնակիցները կատարել են նույն 4 երգերը, որոնցից մեկը կընտրվի մարտի 19-ին, և Սաֆուրա Ալիզադեն կկատարի այն արդեն Օսլոյում։ Վրաստան Հայաստանն այս տարի ներկայացնում է 24-ամյա երգչուհի Սոֆոն Իջարաձեն, ով հայտնի է մյուզիկլներում իր ելույթներով։ Վրացուհու Շայն երգի համահեղինակներից Ժաննե Սոլվաագը գրել է նաև Նորվեգիայի մասնակցի այս տարվա երգը։ Հարևան Թուրքիան Եվրատեսիլ 2010-ը ուղարկում Մանգա խմբին, որի երգի շնորհանդեսը նախատեսված է այսօր Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ինչպես հայտարարվել է ազգային մոտիվներով անգլալեզու երգ է։ Մասնակցին է ընտրել նաև Ուկրաինան, յուրահատուկ ձայնով բաս բարիտոն տեմբրում երգող 29-ամյա Վասիլի Լազարովիչը մարտի 6-ին կկատարի այն 5 երգերը, որոնցից մեկն էլ կընտրվի Օսլո 2010-ի համար։ Իդեպ այդ օրը Ուկրաինան մեջ շոու է խոստանում, որին կմասնակցեն նաև Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ներկայացնող երգչուհիները։ Ուկրաինան կդառնա եւ Ռիվասի պրոմոտուրերի առաջին կանգառը երգչուհին այսօր մեկնել է Մոսկվա, որտեղից էլ կուղևորվի Կիև։
Որից հետո Մոսկվայում մեկ-համեկի կմասնակցի, այնուհետև արդեն նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են, քանի որ երգի ձայնագրությունը ամբողջական պետք է կատարվի, դրա աշխատանքներն են այս պահին իրականացվում։ Դրա հետ մեկտեղ պատրաստությունը սկսվել Օսլոյում վիճակահանությանը մասնակցելու համար։
Եվ Ռիվասին ներկայացնող Armenia Production-ի մամուլի խոսնակ Հայկ Մարտիրոսյանը փոխանցեց, որ Օսլոյում վիճակահանությանը մասնակցելուց հետո, երբ պարզ կդառնա, թե երկրորդ կիսաեզրափակիչում մայիսի 27-ին որ համարի ներքո պետք է ելույթ ունենա Հայաստանը, Եվան կվերադառնա Երևան կազմելու պրոմոտուրի աշխարհագրությունը, Հայկ Մարկոսյանի խոսքով եվրոպական մի քանի երկրներից արդեն կան հրավերներ։
Նախատեսվում է, որ այն բոլոր երկրներում, որտեղ որ Երևան կլինի, որպես հյուր, ամբողջ տեսակորցական թիմը եւ համագործակցելով տվյալ քաղաքի, որտեղ որ կընդհանրեն խմբի անդամները, ղեկավարության հետ, նախատեսվում է, որ ասենք փոքրիկ սարուղին է, մի քանի ծառ, Իրանի ծառերի փոքր շիվեր կտարվի եւ որպես այդպեսին մեր երկրից մի որոշակի նմուշ, այսպես կներկայացվի տվյալ երկրում եւ առանձնահատուկ ձեւի մեջ Հայաստանը կներկայացվի տվյալ եվրոպական երկրներում։
ՀԱ 1929 թվականին մայիսի 16-ին Հոլիվուդի մի հյուրանոցի դահլիճում հավաքվել էր մոտ 270 մարդ, մասնակցելու ամերիկյան կինոակադեմիայի առաջին Օսկար մրցանակաբաշխությանը։ Այսօր արդեն միջազգային եւ տասնյակ երկրների ազգային հեռուստակայաններով հեռարձակվող մրցանակաբաշխությունը այնքան հեղինակավոր է, որ մեծ նշանակություն ունի նույնիսկ ամենահանրահայտ աստղերի կարիերայում։ Փակված ծրարները, որոնցում հաղթողների անուններն են, այս տարի բացվելու են մարտի 7-ին։ Էլինան է մանրամասնում։ Պետրվարի 2-ին հրապարակվեց Օսկար 2010 մրցանակի հավակնորդների ցուցակը։ Մարտի 7-ին Լոս Անջելեսի Կոդակ թատրոնում 24 անգամ հաղթողների անունները պարունակող ծրարները բացելով կհնչի «And the Oscar goes to» հայտնի դարձած ու բազմաթիվ սրտերի աշխատանք հարգացնող արտահայտությունը։ Մինչ 1941 թվականը Օսկարի կազմակերպիչները մրցանակակիրների անունները նախորոք հանձնում էին հեղինակավոր թերթերին, որպեսի մրցանակաբաշխության հաջորդ առավոտյան տպագրեն իրենց համարներում։ 1941-ին Los Angeles Times-ը որոշեց խախտել կանոններն ու տպագրեց հաղթողների անունները նախորոք, մինչ մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Հենց այս միջադեպից հետո Ամերիկյան կինոակադեմիայի մրցանակաբաշխության հաղթողների անունները հույժ գաղտնի են պահվում և փոխանցվում բեմ փակ ծրարներով։ Այս տարվա Օսկարը վարելու են Հոլիվուդի աստղեր Սթիվ Մարտինը եւ Ալեկ Բոլդուինը։ Այդ մասին վերջերս հայտարարել են մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները։ Բոլդուինի համար, որը 2003 թվականին ներկայացվել էր երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում, սա առաջին նման փորձն է, իսկ ահա Մարտինը, որպես հաղորդավար, արդեն երկու անգամ 2001-ին եւ 2003 թվականներին մասնակցել է մրցանակաբաշխության արարողությանը։ Մրց Մրցանակաբաշխությունը Օսկար կոչելու հետ կապված բազմաթիվ պատմություններ կան։ Դրանցից ամենահայտնին թերևս այն է, որ 1931-ին Մրցանակաբաշխության գործադիր տնօրեն Մարգրետ Հերիքը, տեսնելով որպես մրցանակ հանձնվող արձանիկը, նմանեցրել է այն իր հորեղբայր Օսկարին։ Այդպես էլ կնքվել է բազմաթիվ կինոգործիչների համար երազանք դարձած համաշխարհային արձանիկի անունը։ Մրցանակաբաշխության կանոնների համաձայն դրանք վաճառել չի կարելի, անգամ մրցանակ ստացողի մահվանից հետո։ Արձանիկից ինչ-ինչ պատճառներով ազատվել ցանկացողները պետք է նախ առաջարկեն այն գնել Ամերիկյան կինոակադեմիային 1 ԱՄՆ դոլարով։ Այս տարի մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 24 անվանակարգում. լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսորական աշխատանք, լավագույն կանացի և տղամարդու առաջին և երկրորդ պլանի դերեր, լավագույն օտարալեզու ֆիլմ, անիմացիոն լիամետրաժ, լավագույն ադապտացված, լավագույն օրիգինալ սցենար, ֆիլմի լավագույն երաժշտական ձևավորում, լավագույն սաունդթրեք, լավագույն օպերատորական աշխատանք, լավագույն բեմադրող նկարիչ, մոնտաժ, կոստյումներ, գրիմ, ձայն, ձայնային մոնտաժ, վիզուալ էֆեկտներ, լավագույն վավերագրական լիամետրաժ ու կարճամետրաժ ֆիլմեր, լավագույն անիմացիոն կարճամետրաժ և խաղարկային կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ահա այն բոլոր անվանակարգերը, որոնց համար կպայքարեն համաշխարհային կինոինդուստրիայի հսկաներն ու տաղանդները։ Իդեպ, անվանակարգերից մեկում օտարալեզու լավագույն ֆիլմեր անվանակարգում ներկայացվել էր նաև կինոգործիչների միության նախագահ կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորքյանցի «Հրաշագործի աշունը» փաստավավերագրական ֆիլմը։ «Հրաշագործի աշունը» նկարահանված ֆիլմը նվիրված է իտալացի հայտնի սցենարիստ բանաստեղծ քանդակագործ Տոնինո Գուերային։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակը և ռեժիսորը Ռուբեն Գևորքյանցն է, համառեժիսորը Վահե Գևորքյանցը։ «Հրաշագործի աշունը» անցած տարի 21-րդ դարի Նոր կինո փառատոնում արժանացել է գլխավոր մրցանակի, այս տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին, սակայն փետրվարի 2-ին հրապարակված Օսկարի հավակնորդների ցուցակում մեր հայրենակցի ֆիլմը այդպես էլ չհայտնվեց։ Երկու 2010-ի Օսկարի ֆավորիտների մոտավոր ցուցակն արդեն պարզ է։ Այս տարի այն գլխավորողներից մեկն է համարվում ռեժիսոր Ջեյմս Կամերոնի «Մեծ աղմուկանաց ավատար» ֆիլմը, ինչպես նաև «Անփառունակ սրիկաները», «Փոթորկի տիրակալը», «Վերը երկնքում» և այլն։ Համաշխարհային կինոաստղերը կհայտնվեն Կարմիր Գորգին շքեղ զգեստներով, թե համեմատած ավելի համեստ հագու կապ կունենան, առայժմ պարզ չէ։ Անցյալ տարիներին ճգնաժամի հետ կապված Օսկարին ներկայացող աստղերից շատերը սահմանափակել էին իրենց ծախսերը զգեստների ու զարդերի հետ կապված։ Իդեպ շքեղության մասին, ԱՄՆ-ի ամենամյա գլխավոր կինոմրցանակի հանձնման արարողությունը նահանգի տնտեսության ամեն տարի բերում է 700 միլիոն դոլար եկամուտ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ավարտվում է Max Liberty-ն։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Գտեք մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը և գտեք Max Liberty-ի տարածքը այնտեղ։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it? Thank you. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։